В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Для вас у студії працюю я, Наталка Коваленко. І зараз коротко про головне. У Брюсселі пізно ввечері закінчився позаплановий саміт лідерів країн ЄС, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко. Про його підсумки у включенні наживо. На Одещині побудують містечко для переселенців з Донбасу.
Треба як-то і виживати, треба не все время бути як на балансі у людей, яким і самим тяжело, потрібно бути більш самостійними.
А у Києві вирішують, де розмістити музей Майдану.
Ініціатори розглянули різні приміщення для реалізації своєї ідеї, обрали Жовтневий палац.
Про це та про інше одразу після новини я передаю слово Ірині Гнатишину.
Доброго ранку. Незаконні збройні формування за минулу добу 69 разів обстрілювали позиції сил АТО. Бойовики 12 разів застосовували артилерію, 26 міномети, 14 разів реактивні системи залпового вогню та 5 разів танки. Затяті протистояння і надалі продовжуються на Дебальцівському напрямку. Найбільше від ударів сепаратистів постраждали Дебальцеве, Чернухине і Кам'янка. На Донецькому напрямку вогонь вівся по Водяному, Авдіївці і Піскам. Бойовики активізувалися також і на Маріупольському напрямку. Сполучені Штати Америки застерігають сепаратистів, що спроби захоплення нових територій на Донбасі до початку дії режиму припинення вогню порушують мінські домовленості. Ми намагаємося донести цю позицію настільки чітко, як ми це можемо, що будь-які спроби захоплення нових територій в часовому проміжку від сьогодні і до ночі суботи серйозно підривають ці домовленості. Застерігаємо від цього зі всією серйозністю, сказав високопосадовець США у розмові із журналістами. На зустрічі в Мінську лідерів України, Росії, Німеччини і Франції, яка тривала майже 17 годин, домовилися про припинення вогню на Донбасі із 15 лютого. Крім того, від лінії зіткнення має бути відведене важке озброєння. Як заявив президент Росії Володимир Путін, по завершенні переговорів українські військові мають відвести озброєння від нинішньої лінії зіткнення, а бойовик – від лінії, узгодженої 19 вересня у рамках мінських домовленостей. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає сторони конфлікту на Донбасі вжити негайних заходів для захисту цивільного населення до того, як перемир'я набере чинності. Враховуючи інтенсивність нинішніх бойових дій у Дебальцевому і ймовірність ескалації бойових дій з метою захоплення території перед перемир'ям, ми боїмося за безпеку цивільного населення, сказала Джоан Марінер, старший радник Amnesty International із кризового реагування. Європейська Рада не обговорювала на своєму засіданні 12 лютого нових економічних санкцій, але затвердила запровадження з 16 лютого індивідуальних санкцій проти 19 осіб та 9 компаній. Про це, за підсумками засідання голів держав Європейського Союзу, повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.
Ми не обговорювали ніяких нових санкцій, але ми вирішили не відкладати ті, що вже були схвалені. Той тиск, який ми чинимо на Росію, є якраз тим, який може заохотити втілювати Мінську угоду. Ми доволі обережні, бо маємо негативний досвід. Наша віра в добру волю президента Путіна обмежена, але ми маємо використовувати кожну можливість, сказав Дональд Туск. 9 лютого міністри закордонних справ Євросоюзу погодили замороження активів та візові обмеження щодо 14 сепаратистів і 5 росіян, а також щодо 9 юридичних осіб, але заявили, що ці обмеження не будуть запроваджені до 16 лютого через переговори із Москвою. Досі список додаткових санкцій не був оприлюднений. Уряд Греції продовжить у п'ятницю, 13 лютого, обговорення економічних проблем країни зі своїми кредиторами. Напередодні на саміті ЄС в Брюсселі прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас заявив, що продовження жорсткої економії знищить економіку Греції. Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що європейські лідери взагалі не розпочинали в четвер жодних перемовин з Грецією щодо її боргових зобов'язань. Очікується, що представники грецького уряду проведуть таку зустріч сьогодні за участі представників Міжнародного валютного фонду і Європейського центробанку. Новий ліворадикальний уряд Греції прагне змінити умови міжнародної фінансової допомоги і домогтися проміжної позики, щоб покрити нестачу фінансових ресурсів в країні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7 година 13 хвилин. Ви слухаєте Ранкову Свободу і зараз обговоримо детальніше раніше анонсовані теми. Підписану в Мінську угоду щодо мирного врегулювання на Донбасі в ЄС вітають як шанс, але не гарантію сталого успіху. На цьому наголошували глави держав та урядів країн Євросоюзу, які в четвер зібралися в Брюсселі на неформальне засідання. У ньому взяв участь і український президент Петро Порошенко. Засідання Європейської ради закінчилося пізно ввечері в четвер. Які оцінки Мінську-2 давали лідери Європейського Союзу і що саме вони вирішили, про це поговоримо в режимі прямого включення з нашою кореспонденткою Жанною Безпечук, яка нині перебуває в Брюсселі у другій частині Ранкової Свободи. Тоді ж, шановні слухачі, ви зможете висловити вашу думку про те, чи правильним є крок після Мінських угод не обговорення подальших санкцій проти Росії.
Хто рано встає, тому можливість участі у Ранковій Свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Часом напруженою залишається ситуація в зоні антитерористичної операції. На Донбасі продовжуються запеклі протистояння практично по всій лінії фронту. Проте, як повідомляють у штабі АТО, найбільше від ударів бойовиків постраждали Дебальцево, Чернухіно та Кам'янка. Напруженою залишається також ситуація на півдні, де закріпився полк Нацгвардії Азов. Бойовики здійснюють спроби прориву на Широкіне та Павлопіль, обстрілюючи ці населені пункти з усіх видів артилерії і здійснили кілька спроб наступу з танками та піхотою. Ці селища знаходяться зовсім поруч з Маріуполем, тож про останні події в місті розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода в Маріуполі Анну Чуданову, яка на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Аню.
Доброго ранку.
Тож, Аню, як минула ніч в околицях Маріуполя та яка ситуація в самому місті?
Інформації щодо нічних обстрілів наразі немає. За останніми оновленнями відомо, що бойовики активно обстрілювали селище Широкіне. Та бійці полку Азов стримують позиції і ситуація залишається під їхнім контролем. Також вчора впродовж дня здійснювались наступи з боку бойовиків на підступах до населеного пункту. Азовцям вдалося ліквідувати атаку противника. Подробиці цього розповів на брифінгу начальник штабу оборони Маріуполя Роман Соколов. Далі пряма мова.
Аню, а як мешканці Маріуполя коментують підписання Мінських угод?
З огляду на коментарі у соціальних мережах щодо результатів зустрічі, то тут маріупольці висловлюють переважно скептичну думку, сумніваючи, що угоду буде дотримано, але є й ті, що сподіваються на краще та вірять у припинення вогню з зазначеної дати, і що важке озброєння все ж таки буде відсунуто від сьогоднішньої лінії фронту, яка була позначена згідно з Мінськими угодами в вересні 2014 року.
Аню, а як на звуки канонади реагують маріупольці? Чи посилюється паніка? Адже вчора цілий день точилися бої.
Паніки як такої не спостерігається, але маріупольці все одно тривожаться, тому що вчора жителі районів переважно східної частини міста та його центру чули достатньо гучні вибухи. Дехто навіть кинувся зранку від них. Також через атаки на селище Широкіне та інші населені пункти Новоазовського району жителі тих районів були евакуйовані, маріупольці приймають активну допомогу у цьому, ну тобто в якості волонтерів у терміновому порядку з боку влади було надано наказ, щоб штаб територіальної оборони міста та волонтери займалися розміщенням в місті тих громадян, які були переправлені з селища.
Дякую, Аню. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка Аня Чуданова з Маріуполя. Понад 20 тисяч переселенців із зони АТО перебувають зараз на Одещині. Чиновники облдержадміністрації переконують, що ресурси регіону для розміщення переселенців майже вичерпані. Місцеві благодійники і волонтери занепокоєні такою ситуацією, і для вирішення проблеми вони пропонують проект будівництва містечка, де могли б жити вихідці з Донбасу. Також розглядають варіант із фермою, де вони могли б працювати. Детальніше Людмила Гіцевич.
Кількість переселенців із Донбасу, які вирішили оселитися в Одеській області, постійно зростає. Щодня близько 50 осіб звертаються до координаційного центру на міському залізничному вокзалі. Як повідомив виконуючий обов'язки начальника управління у справах сім'ї та молоді Одеської ОДА Андрій Яцеленко, зараз виникли проблеми з розселенням.
За оперативними даними, на сьогодні в районах та містах області залишилося тільки 28 об'єктів, приблизно на 207 осіб.
Повідомляє він. За словами чиновника, у цій ситуації дуже допомагають волонтери та благодійні організації, які вже тривалий час займаються пошуком житла для переселенців. Починаючи з літа, представники фонду «Добрий самарянин» селять людей у власному одноіменному пансіонаті у селі Маяки під Одесою. У закладі немає жодного додаткового персоналу. Кухарями, охоронцями, будівельниками, вихователями працюють, власне, самі мешканці. Тут уникають суперечок на політичні теми, а також діє сухий закон. Були випадки, коли за порушення цих правил людей виселяли. Зараз у пансіонаті живуть 130 переселенців, серед них більше 40 дітей. Після завершення ремонту у приміщенні зможуть розмістити ще кілька десятків людей. Донеччанин Ігор Гоголь з родиною живе та працює у Доброму Самарянині вже декілька місяців. Переселенець згадує, що одразу по приїзді вихідці з Донбасу до останнього сподівалися, що військовий конфлікт завершиться і можна буде повернутися у рідні міста. Проте в певний момент вони зрозуміли, що потрібно налагоджувати повноцінне життя і побут вже на новому місці. За підтримки волонтерів Ігор та інші переселенці власними руками утеплили будівлю літнього пансіонату, що не була пристосована до проживання людей взимку.
Паралельно фірма возводилась, тому що вже, як ви поняли, що треба як-то і виживати, треба не все время бути як на балансі у людей, яким і самим тяжело, потрібно бути більш самостійними.
Розповідає донеччанин. Поруч із пансіонатом був споруджений свинарник та інкубатор для птахів, де також працюють вихідці з Донбасу. Скоро переселенці матимуть змогу розводити і корів. Крім цього, планується відкриття швейного цеху. Петро Сердіченко, директор благодійного фонду, що надав приміщення для переселенців, підкреслює, що вони допомагають на перспективу, аби в майбутньому люди, що виїхали зі східних областей, мали змогу самотужки заробляти собі на життя. На створенні міні-ферми благодійники не зупинилися. Вони розробили проект справжнього містечка для переселенців.
Рядом з нашим пансіонатом знаходиться 5 гектарів землі, которая є акт пользования этой землей на 50 лет. І ми хотіли би, щоб його перепрофілювати на те, що ми маємо право виділяти для наші переселенці, щоб вони могли там жити, стояно, роботу, інфраструктуру создавати.
Заявляє Петро Сердіченко. За словами директора фонду, волонтери вже розробили план забудови та звернулися за юридичною допомогою до представників влади, зокрема до голови держобладміністрації. Містечка для переселенців вже діють у Харкові та на Дніпропетровщині. Проте проєкт одеситів відрізняється, бо передбачає, що житло буде постійним, а у поселенні діятиме розвинена інфраструктура та буде створена міцна спільнота. Така перспектива дуже надихнула самих вихідців з Донбасу. Вони готові допомагати у зведенні містечка. Дехто з переселенців уже вирішив облаштуватися на Одещині назавжди.
Це був матеріал Людмили Гіцевич. У Києві 7:21, і ми продовжимо ранкову свободу. На базі Жовтневого палацу у Києві пропонують створити музей Небесної Сотні або музей Майдану. З такою ініціативою виступили 8 депутатів Верховної Ради від більшості. Ініціатори розглянули різні приміщення для реалізації своєї ідеї і обрали Жовтневий палац. Місце колишніх Інституту шляхетних дівчат та катівні НКВС, а нині культурного центру, може стати музеєм. Із такою пропозицією ще рік тому виступили громадські діячі. Продовжить тему Наталя Касьянин.
На базі Жовтневого палацу в Києві пропонують створити музей Небесної Сотні або музей Майдану. З такою ініціативою виступили 8 депутатів Верховної Ради від більшості. Ініціатори розглянули різні приміщення для реалізації своєї ідеї, обрали Жовтневий палац. Місце колишніх Інституту шляхетних дівчат та катівні НКВС, а нині культурного центру, може стати музеєм. Із такою пропозицією ще рік тому виступили громадські діячі. Символи Майдану хочуть перенести до Жовтневого палацу. Активісти зібрали близько тисячі експонатів. У відповідь восьмеро депутатів зареєстрували у парламенті законопроект, що передбачає втілення ідеї і Бали, і катування бачили за свою столітню історію триповерхова будівля, яку зараз називають Жовтневим палацом. Під час Другої світової війни німецькі окупанти теж використовували приміщення Жовтневого палацу для тортур. А після війни та смерті Йосипа Сталіна до палацу прийшли танцювальні та музичні колективи, а саме приміщення оголосили головною сценою України. Митці досі використовують цей палац для виступів. І якщо у цій споруді справді запрацює музей, вони можуть опинитися на вулиці. Художній керівник Жовтневого палацу Оксана Кузнєцова висловила свої побоювання і поставила декілька запитань.
Духовність в країні не відміняв ще на один президент. Ми також виганяємо на вулицю.
Натомість ініціатори появи музею звинувачують владу в конфлікті між творчими колективами та Українським інститутом національної пам'яті та наголошують на недоречності постійних концертів у палаці. Вони наполягають на якнайшвидшому втіленні їхньої пропозиції. Краще використати приміщення торгового центру «Глобус», будинок профспілок, Український дім, перетворити їх із комерційної нерухомості на мистецький простір, адже вони теж безпосередньо пов'язані з Єврореволюцією, вважає зі свого боку політичний експерт Костянтин Матвієнко. На його погляд, цитую, найпростіше забрати опоряджене та функціонуюче приміщення під якусь нову функцію. Жовтневий палац нехай буде тим, чим є – культурно-мистецьким центром. Центр, простір Майдану, має бути перетворений на пізнавально-культурний мистецький простір, а не на концентратор комерційної нерухомості. За словами ініціаторів музею, варіант, наприклад, Українського дому не підходить, бо він належить Державному управлінню справ. Застереження є і стосовно решти приміщень, про які згадував Костянтин Матвієнко. Також він згадав так звану «Йолку» – символ Майдану, яку ініціатори проекту хочуть помістити під дахом музею. Тимур Бобровський стверджує, будинок профспілок недостатньо високий для її розміщення. До того ж, він серйозно постраждав від пожежі у розпал революції. Тим часом закликає до інших ініціатив створення нових музеїв, присвячених Майдану, український реставратор Сергій Кролевець. На його думку, потрібно переформатувати і Жовтневий палац, і будинок профспілок, і Український дім, тому що вони уособлюють місця боротьби нашого народу. Поки що остаточного рішення щодо музею Майдану не ухвалили.
Треба дослідити це приміщення і щоб експерти, музейники дали заключення. Так, це може бути саме.
Наталія Касяненко, Радіо Свобода, Київ.
Фотографії з війни на сході України та український борщ посеред Праги, який готує письменник. Просто на сцені. Це літературне кабаре у Празькому театрі «Арха». Юрій Винничук презентує твори зі своєї останньої книжки «Галицька кухня у текстах і стравах». Як сприйняли чехи виступ українського письменника і чи смакує пражанам український борщ у репортажі Ольги Мальчевської?
Жодного вільного стільця. Камерна зала заповнена дощенту. Усі квитки розпродано заздалегідь. У Празькому театрі «Арха» говорять про кохання і про Україну. На сцені Юрій Винничук. Він розкриває чехам секрети галицької кухні зі своєї останньої книжки. І там же готує при всіх борщ.
Спільний образ цих жінок, яких я знав. Ема сказала, роби як я. І на душі ніжні свої губки почала бренькати по них паличком.
Організовували виставу дуже швидко і без жодних грантів. Ділиться з Радіо Свобода чеський модератор Ігор Малієвський. Він каже, що познайомився з українським письменником, коли той перекладав його тексти. Митці вирішили, що у них спільний смак. І не лише у літературі, а й у гуморі та кухні. А надто чеські театрали вирішили запросити Юрія Винничука, щоб підтримати Україну.
Зараз у цей неймовірно важкий для України час існує хоч якась позитивна річ. Я маю на увазі те, що Європа нарешті почала цікавитись Україною як самостійною державою зі своєю власною особливою культурою. Я дуже тішуся з цього.
Окрім творів Винничука, пражани почули українські пісні у виконанні словацько-чеського гурту «Міланош». Наприкінці ж вечора глядачі отримали сюрприз – галицький борщ, який власноруч зварив під час вистави Юрій Винничук. За стравою вишикувалася черга.
Нам показали фото з України з Майдану. Це просто чудово. А ще тут цей чудовий борщ, який зараз скоштую. Гадаю, що вечір вийшов на славу і що чехи дізналися багато нового.
Я проходив повз театр і побачив, що люди купують квитки, а серед одніг свого друга. Він сказав, що це вечір присвячений Україні, а для мене це близька тема. Я доглядав за дітьми в одній українській сім'ї, і усі новини з України, з Майдану, мав практично з перших рук.
На десерт модератори засипали залу українськими цукерками, які назвали «цукерками від українського президента». Хоча уточнили, що Петро Порошенко цю акцію не фінансує. Організатори пообіцяли продовжити серію українських літературних вечорів у Празі та у Львові. Ольга Мальчевська та Ангеліна Кренців. Радіо Свобода.
У Києві 7:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. У Брюсселі пізно ввечері закінчився позаплановий саміт лідерів країн ЄС, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко. Що вирішили в ЄС, дізнайтесь у включенні наживо. Адвокати Надії Савченко сподіваються, що їхню підзахисну нарешті звільнять.
Речь идет о формате амнистии и помилования. Дело Надежды Савченко имеет политическое выражение, и решение о ее дальнейшей судьбе можно принять только на политическом уровне, что, собственно, и происходит.
І про що пише свіжа українська преса?
Угода у Мінську закріпила Донбас як зону нестабільності в Україні. Відбулося фактично повторення придністровської моделі.
Про це та інше одразу після новин, які підготувала Ірина Гнатишин.
Українська військова льотчиця Надія Савченко не припинить голодування, поки не вийде на волю. Про це повідомив Радіо Свобода її адвокат Ілля Новіков. Вона вважає, що не можна покладатися на усні домовленості, які не були записані на папері, не проводилися реальні дії, хоча вона рада, що переговори завершилися якимось домовленостями, не припинить голодування, поки не опиниться в Україні на волі. У четвер, 12 лютого, президент Петро Порошенко повідомив, що за підсумками переговорів у Мінську є домовленість про звільнення української льотчиці Надії Савченко. Водночас про терміни звільнення Савченко не повідомляється. У вівторок, 10 лютого, Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня. У Росії Надію Савченко звинувачують в причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі. В липні минулого року її взяли під варту в Росії після того, як її захоплено полон сепаратистами перевезли через кордон і передали російським силовикам. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон до їхньої смерті. Президент Словаччини Андрій Кіска вважає, що вже незабаром стане очевидним, чи угода про перемир'я, підписана у Мінську, справді означає поворот в ситуації. Як повідомляють словацькі ЗМІ, Андрій Кіска визнав, що за зустріч у Мінську стежив так само уважно, як і люди в Словаччині і повсюди в Європі. На думку словацького президента, факт, що в перемовинах у Мінську взяли участь лідери Німеччини і Франції, свідчить про те, що ми використовуємо всі можливості, які має Європа, щоб допомогти зупинити цю війну, щоб зупинити загибель мирних людей в країні нашого сусіда, сказав словацький президент. За підсумками кілька годинних зустрічі у Мінську лідерів України, Росії, Німеччини та Франції щодо ситуації в Україні, сторони, зокрема, домовилися про припинення вогню на Донбасі із 15 лютого, про відведення важкої зброї та обмін полоненими. Захід і Україна будуть продовжувати боротьбу за Крим, але ця боротьба лежатиме у юридичній площині. Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав речник МЗС України Євген Перебийніс. Крим ніхто ніколи не забув і не забуде. Те, що зараз у декларації було записано про територіальну цілісність, є ще одним підтвердженням того, що Захід і Україна будуть продовжувати боротьбу за Крим. Але боротьба за Крим буде досить іншою, ніж боротьба за Донбас. Тут будуть вступати в силу юридичні правові механізми, сказав Перебийніс. Росія анексувала Крим у березні минулого року. Україна, як і світове співтовариство, не визнають приєднання Криму до Росії. Сполучені Штати і Європейський Союз запровадили низку економічних санкцій проти Російської Федерації. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що організація готова сприяти в реалізації комплексу заходів щодо припинення вогню на Донбасі, передбаченого підписаними у Мінську угодами. В ООН також кажуть, що продовжуватимуть стежити за гуманітарною ситуацією в країні і надаватимуть допомогу тим, хто цього потребує. Генеральний секретар закликав сторони зробити все для того, щоб 15 лютого у відповідності з досягнутими домовленостями в Україні було днем, коли буде встановлений режим припинення вогню.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо ранкову свободу у Києві. 7:33. Підписану у Мінську угоду щодо мирного врегулювання на Донбасі у Європейському Союзі вітають як шанс, але не гарантію сталого успіху. На цьому наголошували глави держав та урядів країн Євросоюзу, які у четвер зібралися в Брюсселі на неформальне засідання. У ньому взяв участь і український президент Петро Порошенко. Засідання Європейської ради закінчилося пізно ввечері в четвер, і про його підсумки розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода Жанну Безп'ячук, яка з нами на телефонному зв'язку з Брюсселя. Вітаю, Жанна.
Вітаю, Наталю.
Тож, Жанна, які оцінки Мінську-2 давали лідери Європейського Союзу на своєму засіданні і неформальних дискусіях?
Угу. Я б відзначила так кілька генеральних ліній і типів оцінок, які вони давали. Першу оцінку можна характеризувати так, найбільш поширену з-поміж лідерів країн Європейського Союзу, що Мінські угоди – це є, власне, поганий мир. Мир, який справді не гарантує сталого успіху, проте значно краще буде і для України, і для Європи мати таку угоду, яка була підписана в Мінську 11 лютого, аніж не мати жодної нової домовленості, жодного, так би мовити, апдейту щодо мінських угод, які були підписані у вересні місяці. І от, зокрема, французький президент Франсуа Олланд, який безпосередньо брав участь у перемовинах в Мінську, наголошував на тому, що справді нова угода, так званий комплекс заходів щодо припинення вогню, не гарантує одразу миру. Більш того, після підписання цієї угоди ситуація може розвиватися в будь-якому з можливих напрямків, як він наголосив. Проте, все ж таки, дуже добре, що вона таки була підписана, і ймовірність провалу, за його словами, в Мінську була високою. Друга реакція, більш критична, була озвучена литовським президентом Далою Грібаускайте. Вона вказала на найбільш слабку, на її думку, сторону цих нових домовленостей. Вона говорила про те, що вони не вирішують проблеми відновлення контролю над кордоном між Україною та Росією. І, за її словами, Україна до кінця 2015 року залишається відкритою для нової агресії, відкритою для переправлення з території Росії будь-якого важкого озброєння. І це, як вона наголосила, є край небезпечним. І третій важливий момент, на якому наголосила Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні, це те, що Європейський Союз вважає ці нові домовленості такими, які дають змогу їх більш чітко моніторити і, власне, працювати за певним графіком, де будуть дедлайни, де буде якась конкретика, чого саме дуже сильно бракувало попереднім мінським домовленостям, які були підписані у вересні місяці вже минулого року. Ось, власне, такі оцінки. Наталю.
Жанно, щодо санкцій, що саме вирішили в ЄС щодо можливості запровадження нових санкцій проти Росії?
По-перше, щодо санкцій, то з понеділка, 16 лютого, набудуть чинності ті індивідуальні санкції проти 19 фізичних осіб і 9 компаній, які були ухвалені на Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка, відповідно до процедур ЄС, завжди передує Європейській Раді, де збираються вже глави держав та урядів країн ЄС. Це є насправді добра новина, тому що за тією інформацією, яка надходила з дипломатичних джерел перед Європейською Радою, можна було пропустити такий варіант, що ці санкції з 16 лютого таки не набудуть чинності. Оскільки частина країн вважала, що якщо розпочати цей новий мінський дипломатичний процес переговорний, то варто зачекати взагалі з будь-якими санкціями, навіть індивідуальними. Хоча ці індивідуальні санкції не є такими масштабними, впливовими і значимими. Але вони таки будуть запроваджені. А от щодо нових економічних санкцій або так званих секторальних санкцій проти Росії, які мають значно більший вплив і є серйознішими, то справді вчора Європейська Рада не обговорювала жодних нових санкцій. Очільники ЄС далі тримають курс на створення максимально сприятливої дипломатичної атмосфери для продовження того процесу, який був розпочатий в Мінську 11 лютого. Наталю.
Дякую, Жанно. З Брюсселя на прямому зв'язку з нашою студією була кореспондентка Радіо Свобода Жанна Безп'ячук. Тож, як ви вважаєте, шановні слухачі, чи правильний це крок після Мінських угод не обговорювати нових економічних санкцій проти Росії?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв.
Слухаємо.
Алло.
Слухаємо вас.
Это домовленість, просто знаєте, получается, що ще більше легалізують вот этот режим Новоросії, і коли если войска Новороссии будут вести дальше наступление, Путин еще больше говорит, это узаканивает этот договор, что это войска действительно Новороссии, мы тут ни при чем, Россия тут ни при чем. Так что санкции нужны. Не успокаиваться не стоит.
Не зважаючи на Минские домовленности, правильно?
Да, себя успокаивать не надо. Хватит быть наивным.
Дякуємо, Сергію, за вашу думку. У нас є ще один слухач, який теж хоче висловитися. Вітаємо вас. Алло, голосніше, будь ласка, звідки ви, як вас звати?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Абсолютно однозначно, що російські агресори взяли тільки перерву для того, щоб розробити новий план окупації України. Через це обов'язково потрібно, щоб вся світова спільнота санкції посилювали проти Росії, а не знімала.
А коли... повинен бути тиск. Пане Михайле, а коли знімати? Коли вже виконають умови мінських домовленостей?
Знімати можна тільки тоді, коли Україні дозволять закрити свій кордон. Після цього можна...
Дякую, Михайло. Дякую, Михайло. Ми вас почули. У нас є ще один слухач. Доброго ранку. Представтеся.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський.
Слухаємо.
Ні в коєм случае санкції не можна знімати. Їх треба наращувати, треба держати гадину. Потому что в Росії така ситуація з цими лідерами, що... нельзя быть наивными, как сказал вот первый дозвонивач. Нельзя расслабляться. России верить нельзя. И только они используют эту ситуацию для того, чтобы подтянуть свои резервы, закрепиться, успокоить население. И ничем хорошим отмена санкций не закончится. Наоборот, их надо усиливать. А возможно, если нельзя дать Украине наступательное оружие, то хотя бы дать оборонительное. Иначе для мира в целом это закончится плохо.
Дякуємо, Олександре. У нас є ще один слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, пані Ніна з Києва. Щодо санкцій, то їх треба ще дуже багато для Путіна, щоб він з такою піднятою головою не їхав півнем по цьому, по світу, щоб його бачили, бачиш. А ті тремтіли. А нам, звичайно, треба теж піднімати голови і більше працювати, бути дружнішими, люб'язнішими, більш дивитися за внутрішніми ворогами і ставити їх на місця, як того журналіста із Західної України. Коцубу чи як Кочубу? Він то Кочуба, а не Коцуба.
Дякую, пані Ніно, за вашу думку. От, зокрема, Марта Лі погоджується із більшістю наших додзвонювачів, говорить, що крок неправильний – припинення санкцій. Санкції треба поглиблювати.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У У Києві 7:42. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми продовжимо програму. Звільнення Надії Савченко може стати актом доброї волі з боку Росії, так прокоментувала повідомлення про можливий вихід на волю української льотчиці російська уповноважена з прав людини Елла Памфілова. Про це ж заявив і голова Президентської ради з прав людини Михайло Федотов. За його словами, мінські домовленості передбачають помилування. Голодування Надії Савченко триває уже понад 2 місяці. Про можливі юридичні формальності звільнення української льотчиці в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусові розповів один з її адвокатів Микола Полозов.
Наскільки я зрозумів із тексту мінських угод, мова йде про формат амністії та помилування. Що стосується технічного боку, ми з самого початку говорили, що справа Надії Савченко має політичне вираження. І рішення про її подальшу долю можна ухвалювати тільки на політичному рівні, що, власне, відбувається на поточний момент. Тому, на мій погляд, якщо російське керівництво ухвалило відповідне політичне рішення і підписало відповідні міжнародні угоди, далі система під виконання цього рішення може обрати будь-який шлях. Це може бути, як зазначено в мінських угодах, амністії помилування. Це може бути припинення кримінальної справи стосовно Савченко безпосередньо. Скажуть, вибачте, ми помилилися, це не вона. Крім того, хочу нагадати, що вона володіє міжнародним імунітетом, як повноважний делегат Парламентської асамблеї Ради Європи, можуть і на це послатися. В умовах російських реалій ухвалення рішень важливе, щоб було прийнято відповідне політичне рішення. А що стосується технічної частини, відповідні органи зроблять все, щоб воно було виконане в кращому вигляді. Тому, на мій погляд, ключовий момент – це необхідно все-таки почути якусь реакцію російської сторони на заяви президента України Петра Порошенка щодо Савченко та інших осіб, яких утримує Росія, далі вже буде видно. Зі свого боку, хотів би зазначити, що ми, як її захисники, не маємо наміру припиняти боротьбу за її звільнення до моменту, коли вона буде повністю звільнена. Перебуватиме в Україні у себе на батьківщині.
Знаходитися в Україні, у себе на родині.
Якщо всі юридичні процедури будуть дотримані, коли приблизно Надія Савченко може опинитися на волі?
Наскільки я зрозумів із повідомлень преси, мова йде про 19 днів для виконання відповідних ухвалених раніше рішень по всіх особах, які перебувають з одного і з іншого боку в ув'язненні, як позначено учасниками мінських переговорів. Ну, будемо на це орієнтуватися. Тільки я хотів би зазначити, що Надія Савченко продовжує своє голодування. І, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб її звільнення відбулося якнайскоріше. І вона нарешті припинила голодування. Тому що вона підходить до того фізіологічного порогу, коли можуть почати це вже незворотні зміни в її організмі.
На початку тижня була подана скарга до ЄСПЛ, і такі скарги, як правило, розглядаються досить швидко. Чи ви отримали якусь відповідь?
Так, Європейський суд нам відповів, що він нашу скаргу прийняв, надав їй пріоритет, і ми очікуємо найближчим часом відповідного рішення.
З адвокатом Надії Савченко Миколою Полозовим говорила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. Чого досяг на переговорах у Мінську Путін? Що отримала Україна від Мінської угоди? І від чого найбільше потерпає аграрний бізнес? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Угода у Мінську закріпила Донбас як зону нестабільності в Україні. Відбулося фактично повторення придністровської моделі. А це програма мінімум, яку поставив Путін, зазначає газета «День». До того ж, підписані угоді один пункт суперечить іншому. Так, коли в одному пункті записано, що забезпечується помилування усіх осіб, які брали участь у сепаратистських рухах, а в другому говориться про проведення місцевих виборів ДНР та ЛНР, то це означає, що сепаратистські групування просто легалізуються, і Київ має це офіційно визнати. Росія теж визнає відтак, цією владою вона буде вести переговори, скажімо, про розміщення російських військ. Також угода передбачає зону безпеки, внаслідок якої російські війська ще просунуться на територію України. Видання наголошує, що Росія діє шаблонно. Вона не вигадує нових версій та стратегії. Існує велика загроза, що ці домовленості знову будуть використані для захоплення української території. Докладніше про це в статті «Дорога в Придністров'я». Утім, як наголошує газета по-українськи, досягнуті в Мінську домовленості мають і низку позитивних пунктів, насамперед припинення вогню та звільнення заручників. Бо країна отримає бажаний перепочинок, зможе відійти від війни і перейти до реформ. Західні інституції зможуть надати необхідну фінансову допомогу. А на Росії чекає погіршення економічної ситуації, бо санкції діятимуть. І Путін це знає. Тому наступні переговори проходитимуть за набагато гірших для Москви внутрішніх і зовнішніх позицій. Хоча підписана угода аж ніяк не свідчить про відмову Путіна від його планів. Адже Росія і далі офіційно не визнає присутності своїх військ на території України. Тому не зрозуміло, як виконуватиме рішення про їх виведення. Не додає оптимізму і надто тривалий термін, відведений на поновлення Україною контролю за її кордоном. Загалом це виглядає скоріше теорією, бо передбачає де-факто самоліквідацію самопроголошених сепаратистських утворень на Донбасі. Тоді як інші пункти, навпаки, легітимізують бойовиків і, як завжди, немає жодних гарантій виконання Кремлем узятих зобов'язань, наголошує видання. Непрозорість земельних відносин – невеликовна виразка української аграрної економіки, стверджує газета «По-українськи». Видання пише, що роками землею в Україні розпоряджалися органи, обрані місцевими мешканцями – сільські, селищні та міські ради. Ситуація докорінно змінилася після ухвалення нового земельного кодексу. З 2002 року переважну частину державних земель було віддано в розпорядження центральних органів держави, а з 2013 року кожним клаптиком земель сільськогосподарського призначення розпоряджається вже центральні органи виконавчої влади з Комітету земельних ресурсів. До чого це призвело, видання розповідає в статті «Антологія земельного дерибану». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Тим часом надію на відновлення отримала українська економіка. Щонайменше 17,5 мільярдів доларів отримає Україна впродовж найближчих 4 років від МВФ, заявляють представники його місії, українського уряду та Національного банку України. З наданням першого траншу керівництво фонду визначиться в найближчі тижні. Паралельно кілька мільярдів доларів на реформи цього року готові виділити Сполучені Штати, Світовий банк та Європейський банк реконструкції і розвитку. З такою спільною заявою виступили представники МВФ в Україні, керівники НБУ та Мінфіну. Кошти мають поповнити держрезерв і піти на реформи, зокрема на компенсацію малозабезпеченим від підвищення тарифів, на бездефіцитний бюджет Нафтогазу та на підвищення інвестиційної привабливості України. Детальніше в матеріалі Євгена Солонина.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду може затвердити рішення про початок фінансування України за новою програмою протягом 4 найближчих тижнів, заявив на спільному з українськими урядовцями брифінгу глава місії МВФ в Україні Микола Георгієв.
Ми досягли домовленості з українською владою щодо програми розширеного кредитування. Реформи зосередяться на макроекономічній стабілізації, на досягненнях бюджетної та фінансової стабільності. Обсяг підтримки становитиме близько 17,5 мільярдів доларів. Як завжди, домовленості, яких ми досягли на рівні уряду, є предметом затвердження на рівні керівництва МВФ.
У МВФ наголошують, що допомога не обмежиться вказаною сумою, зокрема й тому, що фінансовими донорами українських реформ цього року зголосилися виступити ЄБРР, Світовий банк, Сполучені Штати та інші держави, і що Україна може отримати приблизно 40 мільярдів доларів допомоги від різних донорів. Як заявили керівники НБУ і Мінфіну, кошти МВФ мають поповнити держрезерв і піти, зокрема, на компенсації малозабезпеченим від підвищення тарифів, а відтак і на бездефіцитний бюджет Нафтогазу і на підвищення інвестиційної привабливості України. Голова правління Нацбанку Валерія Гонтарєва зауважила, що МВФ та українська сторона погодили і суму кредиту, і реформи, на які він витрачатиметься.
Я надію, що дана програма та реформа не тільки міжнародна допомога, нам може допомогти резервом. Мінімальна сума планована за 3 місяці покриття імпорту, але я все-таки надію, що ми зможемо достигнути 17 мільярдів доларів на кінець 2015 року.
Міністр фінансів України Наталія Яресько зі свого боку озвучила журналістам ті конкретні реформи, на які витрачатимуться кошти МВФ.
Якщо ми на цьому році фіскальну і банківську систему стабілізуємо, тоді в наступному році вже ми можемо очікувати якийсь ріст. Це можливо тільки якщо ми будемо використовувати всі наші кредитні лінії, які надаються щодо інвестицій, щоб заохочити і наших внутрішніх інвесторів знов вірити і починати вкладати, і тоді таким чином наших зовнішніх.
Перебіг конфлікту на сході, за словами Яресько, на рішення МВФ не вплине і не може вплинути. Більше того, за словами міністра фінансів, Україна звернулася і вже отримала попередню згоду донорів профінансувати відновлення Донбасу після завершення бойових дій. Сьогодні ж про готовність реформувати українську економіку коштом МВФ заявив і прем'єр Арсеній Яценюк. Політолог Тарас Березовець у соцмережах пише, що обіцяні Україні міжнародними донорами 40 мільярдів доларів – це лише початок. Але, за його словами, гроші Україна отримує лише в обмін на реальні реформи. Попередню програму співпраці з МВФ, яка діяла в час президентського правління Віктора Януковича, зупинили, як пізніше підтвердили у фонді, через неефективне використання коштів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Європейському Союзі також говорять про економічні ускладнення та небажання окремих політиків братися за реформи. Там попереджають Афіни про дефолт і виліт із зони євро. Водночас лідери ЄС закликають Грецію до компромісу в її прагненні позбутися зобов'язань і йти на суфорі реформи, за які Афіни отримали десятки мільярдів євро фінансової допомоги. Новий уряд Греції не бажає продовжувати угоду з міжнародними кредиторами, які визначили ці зобов'язання. Продовжує тему Сергій Драчук.
У Європейському Союзі повторюють занепокоєння спробами Греції, яка отримала майже 240 мільярдів євро фінансової допомоги, перестати виконувати умови її отримання. На саміті ЄС у четвер президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що дуже стурбований нинішнім становищем після провалу попереднього кола переговорів Греції з кредиторами з Єврогрупи. А от прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас перед початком саміту був сповнений оптимізму, принаймні на словах.
Я цілком упевнений, що всі разом ми можемо знайти взаємно вигідний життєздатний вихід, щоб загоїти рани від суворої економії, щоб подолати гуманітарну кризу у всьому Європейському Союзі і повернути Європу назад на шлях зростання і соціальної єдності,
сказав він у Брюсселі. Греція переконує, що, відмовившись від нині чинних домовленостей, вона протримається кілька місяців, протягом яких сподівається передомовитися з кредиторами на менш суворих умовах. Але в єврозоні натомість побоюються, що зрив чинних домовленостей неминуче означатиме дефолт Греції вже через кілька тижнів, а відтак і її вимушений вихід із зони обігу євро, що було б надто болісно і для Афін, і для решти Євросоюзу. Голова Єврогрупи Єрун Дейсельблум і Алексіс Ципрас урешті домовились домовлятися. У п'ятницю Афіни і кредитори, Європейська комісія, Європейський центральний банк і Міжнародний валютний фонд почнуть нові технічні переговори, щоб спробувати досягти компромісної домовленості до чергового засідання Єврогрупи в понеділок. Обговорення грецьких вимог на попередньому такому засіданні, що закінчилося близько півночі на четвер, закінчилося фактичним провалом. Єрун Дейсельблум дипломатично сказав лише:
ми провели інтенсивні і конструктивні дискусії з приводу багатьох питань і зробили певний поступ, але цього поступу ще не досить, аби дійти до спільних висновків.
Рішення продовжити з Грецією переговори викликало в Євросоюзі неоднозначну реакцію. Критики, зокрема, наголошують, що було б помилкою відступити під тиском Греції і тим створити прецедент недотримання домовленостей для можливих майбутніх отримувачів міжнародної допомоги. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій свободі новини, коротко від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталю, і ще раз доброго ранку всім, хто нас на сам кінець слухає. Отже, близько 70 разів за минулу добу бойовики обстріляли позиції сил АТО, якщо бути точнішими, 69 разів така інформація зі штабу антитерористичної операції. Використовували при цьому сепаратисти артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, а також танки. Запеклі протистояння надалі продовжуються на Дебальцівському напрямку, також на Донецькому і Маріупольському. Українська військовольотчиця Надія Савченко не припинить голодування, поки не вийде на волю. Про це повідомив Радіо Свобода її адвокат Ілля Новиков. За його словами, Надія Савченко не надто довіряє тим домовленостям, які були досягнуті у Мінську. Відтак каже, що буде продовжувати голодування. У четвер, 12 лютого, президент Петро Порошенко повідомив, що за підсумками перемовин у Мінську є домовленість про звільнення української льотчиці Надії Савченко. Днями Басманний суд Москви продовжив термін арешту для Савченко до 13 травня. В Росії її звинувачують в причетності до загибелі російських журналістів. За даними ж захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон до їхньої смерті. Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» оприлюднила щорічний індекс свободи преси. За даними організації, нині в світі спостерігається суттєве погіршення ситуації зі свободою інформації. Кількість порушень у всіх 180 країнах, де велось спостереження, зросла в 2015 році на 8% в порівнянні з 2014.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 13 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин та звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами. Гарного дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний